Despois de descubrir tamén efemérides, cousas que pasaban un día como hoxe, cumpreanos e demais, que vos parece que, si neste día de San Xoán, imos a falar dunha nova moi interesante que nos afecta de cheo, afecta sobre todo o camiño de Fisterre e Muxía, o camiño, xa saben, a única ruta xacobea que non remata en Santiago, sino que comeza ali na Praza do Obradoiro e remata ou ben en Fisterra ou ben en Muxía. Bueno, pois hoxe temos connosco a Elsa Grille, enxeñeira forestal da Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal. Ela, ademais, é veciña de Negreira e é autora, xunto con, bueno, pois outros veciños tamén aquí de Negreira que colaboraron neste proxecto dun plano guía sobre as especies arbóreas que hai sobre todo nos montes, tamén a beira dos ríos, o longo do camiño de Fisterre de Muxía. Hola Elsa, moi boas.
Hola, bo día a todos.
Bueno, este é un proxecto ademais que está incluído dentro do programa O Teu Xacobeo, non? Para proxectos relacionados pois co camiño, non? Ca ruta xacobea. E a verdade é que nos pareceu moi interesante cando esta semana pois falábamos contigo e nos comentabas un pouco que tiñas isto entre mans e que ademais o íades a presentar de alguna maneira este venres e tamén a facer entrega destes pranos guías a todos os concellos polos que atravesa a ruta do Camiño de Fisterra en Muxía. Contanos un pouco como xorde esta idea, Elsa.
Pois, mira, eu pertenzo a, bueno, traballo nunha asociación que sin ánimo de lucro, que se chama PEF Galicia, é unha organización que ten un ámbito internacional e o noso objetivo principal é promover a xestión forestal sostible dos montes. E a súa trazabilidade dos produtos que saen dos montes ata que chegan ao consumidor final. Entonces sempre tratamos de buscar diferentes iniciativas, modos de achegar a xente, aos propietarios, a industria, pero a sociedade en xeral, bueno, todos os beneficios que nos aportan os montes, tanto desde os aspectos ambientais, sociais ou económicos. Bueno, a idea surde fai un par de anos cando voltaba dunha reunión que tive en Asturias relacionada pois co tema de certificación forestal de monte, e cando viña de camiño vía pasar peregrinos, surdiu unha idea e digo, pero que estamos facendo? É dicir, non aproveitamos a oportunidade que nos ofrece o camiño para contar algo máis. Entonces esta é unha idea coa intención de non solo, é dicir, temos un montón de folletos, un montón de planos que nos explican que están moi ben, non? Nos explican Onde podemos comer, onde nos podemos aloxar, pero a min faltame algo máis, non? Entonces, digamos que atopamos o fío conductor oportuno para poder contar tanto a nosa historia, o noso desenvolvemento, da nosa paisaxe rural, do noso facer, co paso do tempo de todos os produtos e todo o que nos ofrece o monte. Entonces, bueno, fomos escollendo unha serie de, a idea era facer como este plano, aproveitar o camiño Fisterra-Muxía. Por qué? Porque Fisterra-Muxía e non outro, non? Bueno, pois eu creo que todo un vai barrendo para casa.
Vale, eso está moi ben.
Digo, é unha pena, non? Que a xente non continúe, hai moitos peregrinos que chegan a Santiago e aí se paran. Digo, bueno, pois vamos a facer algo para contar o noso traballo, o que o monte en Galicia, que está, é dicir, para nós, monte e camiño son dous conceptos que están íntimamente ligados. Entón, a animar, non, a que a xente continúe o camiño hasta Muxía ou Muxía Fisterra e tamén creo que é un documento válido non solo para a xente que nos visita, sino para os que estamos aquí no territorio, non, que descoñecemos, todos sabemos, todos temos unha pequena parcela, un 4 árbores ou alguén da nosa familia ten algo ou está relacionado co sector forestal, pero realmente non lle damos a importancia que ten. E isto é unha forma de trasladar o coñecemento da tipoloxía de propiedade, da nosa industria, da arquitectura madeira, bueno, pois diferentes puntos de vista que seguramente moitos non coñecemos.
Bueno, pues explícanos un pouco tamén como este Prano Guía, nos temos aquí un, pero para explicarlle aos nosos ouvintes, non? De como é, como se fixo, ademais, creo que, decía eu antes, colaborou tamén, ou participou, mellor dito, xente de aquí de Negreira, contigo, non? Con este proxecto tan interesante, e logo falaremos tamén un pouco do contido, non? Porque como que poderemos atopar neste Prano Guía, esa?
Pois, bueno, como decía antes un pouco, a escolla de porque escollín o camiño Fisterra-Muxía, pois do mismo xeito sempre trato de barrer para casa e cando me teño que rodear ou apoiarme en alguén para desenvolver o meu traballo, bueno, pois que mellor que tirar de xente da nosa vila, non? Entón, bueno, neste proxecto colaboraron Marcos Campos, que foi o que fixo todas as ilustracións, que tivo un traballo tremendo, pero que quedou, bueno, creo que moi interesante e eu estou encantada co seu traballo e seguramente que... porque ten moitos detalliños, non? E o que buscábamos con este traballo é que tamén a xente pasara un rato agradable, que non fose un folleto máis, non? Entón, bueno, buscar ese punto de gracia, desenfadado, e para cando un peregrino ou calquera pois este tomando o seu bocadillo ou algo, pois teña algo chulo que mirar. Despois tamén colaborou no este plano, vai acompañado dun código QR, que nos dirixe a página web donde aí podemos atopar toda a información de cada un dos puntos que propoñemos, non? En cada unha das nosas paradas desta ruta. E aí colaborou Rocío Varela, na parte, sobre todo a parte histórica, la arqueóloga e, bueno, pois en temas de historia de petróglifos, das pontes, dos nosos pazos, en esa información, pois axudounos moito en este traballo. E por último xa, outra persoa do noso concello que nos está axudando con este proxecto, pois Brenda Wilhelm, que está, bueno, facendo todo o soporte informático deste plano.
O sea, que hai, como vemos, pois unha colaboración moi importante, non? De xente de aquí, de profesionais de distintos ámbitos, sectores, non? Que tamén puseron o seu gran daría para facer posible este proxecto que mañán ve a luz, por fin, non? Se vai a entregar aos propios concellos. Donde poderemos atopalos, Elsa?
Pois, en principio, estes folletos xunto cunha especie de libro que está en blanco, é dicir, bueno, solo ten unha pequena introducción, unha forma de animar os peregrinos, é un libro en blanco, para que os peregrinos, a idea de deixar estes folletos e este libro en blanco nos albergues do camiño. En todos aqueles que non lo soliciten ou aqueles que xa estamos en contacto con eles e se lles vai a facilitar o material. E despois tamén se vai a deixar nos propios concellos para que les distribúan nos seus puntos de información, na súa casa de cultura, na súa biblioteca, porque entendemos que un proxecto máis aberto e que, bueno, o principal estaba dirixido aos peregrinos, pero como decía, é algo máis e que a todos nos pode interesar. Entonces, mañán o que se vai a facer o acto, o lanzamento do proxecto, o acto de entrega a estes concellos do camiño Santiago Muxía Fisterra e bueno, faremos a representación ou o acto no que participa o noso alcalde de Negreira e despois vamos a contar tamén ca presencia do director da xestión do Xacobeo, Ildefonso de la Campa. Entonces, bueno, tamén nos van a acompañar, xa temos a confirmación de diferentes alcaldes ou concelleiros de outras vilas, como Fisterra, Cee, Ames, bueno, creo que vai a ser un acto moi sencilliño, que vai a ser unha pequena charla e facer ese acto de entrega, contarles un poquinho o noso proxecto e para que tamén se apoyen, que sepan que nós estamos aí, que se poden apoyar en nós, tanto para promover esta parte do camiño, que eu creo que é interesante para todos nós, pero tamén para que nos conozcan e que poden contar con nós para calquera situación que se pode dar do territorio, monte, industria, bueno, toda, calquera parte do sector forestal que nos podamos abarcar.
Hai que dicir que este proxecto, non, este brano guía do camiño de Fisterre Muxía, en este caso, o Rotero Xacobeo, eu fío condutor, non, que dá a coñecer aspectos tan importantes, como decías ti, Elsa, a paisaxe rural, non, a importancia das árbores que se pode atopar pois un camiñante ou incluso calquera veciño, non, da contorna, pero tamén hai unha parte importante da que falabas antes, non, no caso dese traballo de Rocío Varela, arqueóloga, que son, bueno, pois toponimias, lendas, non, aí, digamos, o que a riqueza tamén da arquitectura, non, da zona, hai moito que aprender tamén e que saber, non, e todo prácticamente a un clic, non, porque isto vai todo por código QR.
Sí, é moi sinxelo, simplemente con ter o folleto e co teu teléfono, nada, é simplemente facer ese clic e poder acceder a toda a información, que ademais, bueno, en cada un dos puntos temos un breve resumen, ¿no?, de que trata cada parada e despois unha serie de botóns nos que ti podes consultar que saber, que facer, puntos de interese, ou se falamos de toponimia, pois, bueno, que vaya xusto o que a ti te interesa ou a todo, non? Uh-huh. Entón, en cada unha das paradas, pois, por exemplo, en Santiago, en Compostela, pois que falamos da importancia das árbores que teñen nas cidades, non? Tanto como actúan como filtros de aire, como para potenciar estilos de vida máis saudables, bueno, pois damos esa visión, pero tamén unha vez que saes de Santiago, que podes pasas por diante do Ponte Xarela e aí había unha fábrica de curtiduría que, bueno, aí foi un pouco máis traballo de Rocío en este caso, bueno, pois ver como e que influencia ten a madeira ou que uso se lle daba, por exemplo, en esta fábrica. Entonces ti pasas, todavía podes ver as ruínas e aí explicamos que é o que se facía. Despois chegas a Ames, a Ventosa, e aí, bueno, fixeron un pequeno miradoiro donde podes ver o Val da Maía, e bueno, aí podes aí contamos un pouco a transformación da paisaxe rural galega e por que como as casas están espalladas, non? Que podes diferenciar o que é unha aldea, un pobo, unha parroquia, uh-huh. Bueno, aí podes ver un pouco de todo, por que a situación das árbores están arriba, porque bueno, un pouco esa descifrar como se sitúa a paisaxe. Despois en Ponte Maceira, bueno, pois falamos da importancia unha que é o lugar en sí, e ademais que foi escollido un dos pobos máis bonitos de España, pero tamén a importancia da súa vegetación de ribera, non? Entonces, bueno, pois en cada punto, por exemplo, bueno, facemos en Negreira, facemos tamén un pouco promoción da nosa ruta, non, dos pazos, que é moi interesante. Entonces falamos un pouco dos pazos, de como eran, de como tamén empregamos esa utilización da madeira, e así en cada un dos puntos. En Vilaserío, que é unha parada moi moi habitual dos peregrinos, bueno, pois aproveitamos para contar diferentes usos, porque todos coñecemos que do monte, pois, ou se conserva, ou se xestiona de tal modo, e de aí sacamos madeira. Pero, bueno, no monte hai moito máis, hai setas, hai mel, hai cogumelos, e con eso podemos facer moitas cousas, incluso a nosa roupa que levamos no día a día, moita xente descoñece que moita da nosa roupa procede das nosas árbores. E contar que no proceso de transformación de para alcanzar ese tecido, pois o consumo de auga é 60 veces inferior que no proceso de transformación do algodón. Entonces, bueno, esas pequenas pinceladas, esos pequenos mensajes que moitas veces non coñecemos, e cando lle dice alguén, oye, pero mira, é que esta camiseta que levas posta é que ves nunha árbore, fíjate nesta etiqueta ou fíjate tal, e a xente se queda sorprendida. Como? Entonces, bueno, vamos contando, aproveitamos estas paradas para contar esas curiosidades, para contar ese que ver en ese lugar, pero tamén que aprender de ese lugar, e todo pues relacionado co noso sector.
Claro, porque hai moito que ver, moito que coñecer, e bueno, pues a veces os que estamos aquí máis preto, non, deste territorio, como pode ser o Camiño de Fisterre-Muxía, ti o decías ao principio, non? Tamén somos descoñecedores, non só da riqueza paisaxística, en moitos casos sí que coñecemos, pero da importancia, non, que teñen algúns enclaves, e sobre todo tamén as árbores, non, que están aí, que dan moita vida, que sirven para moitas cousas e que tamén son unha fonte de ingresos importante, non, para a nosa economía.
Sí, efectivamente. A parte da proposta das paradas que temos neste plano, temos un apartado máis donde falamos das árbores, bueno, non moitas porque o traballo era xa moi extenso, pero como isto é moi fácil, como vai a través da QR da nosa página web, iremos ampliando información, non? Pero quisémonos parar nas árbores máis destacadas que te vas a topar no camiño, non? Entonces, bueno, aí explicamos un pouco como é a súa forma para que a poidas identificar e para que se usan esas árbores, bueno, pois que se poden conservar, pero que tamén algunhas se poden aproveitar, bueno, os diferentes usos que se dá a cada unha delas, e bueno, é unha outra proposta máis deste plano, e tamén con isto, bueno, pois tratar de fomentar e de facer ver e o que queremos trasladar tamén os nosos concellos, a importancia, e os nosos concellos, os nosos propietarios, a importancia de coidar o noso camiño e de aí pois ter o arborado que tes que ter, ou, é dicir, eu como digo sempre, hai monte para todo, non? Hai moita discusión con diferentes tipos de especies de arborado, pero bueno, no ámbito do camiño é importante tamén manter unha paisaxe bonita e adecuada.
Que non sempre é así, sobre todo últimamente, porque, bueno, temos o mellor exemplo aquí en Negreira, ti sábelo moi ben, esas plantacións que foron rotuladas literalmente, non, especialmente, bueno, pois unha vez que pasas Negreira, moitas con plantación de eucalipto, outras sen nada, non, que literalmente pois cortouse todo o que había, bueno, alá se foi tamén a sombra, non, que ofrecían a veces pinos, carballos e demais, e que non sabemos moi ben que a veces que plantar, non, en determinados lugares.
É que moitas veces é un pouco o descoñecemento, non, dos propietarios. Entonces, ao final sempre acabamos facendo todos o mismo, e que o que fai o veciño pois tamén o fago eu, non? Entonces, nós o que intentamos facer desde a nosa asociación, o que fai a certificación forestal, que é o que nos dedicamos, é un pouco a certificación, o que te obriga é a ter un documento de xestión do teu monte, é dicir, saber o que tes no teu monte, saber as posibilidades que hai para teu monte, e que, por exemplo, aínda que sin falar ben dunha especie nin de outra, pero o mellor, o que a ti te parece que o eucalipto te vai a producir moito e moi ben, pois o mellor é Negreira, non vai ben esa especie, non? Entonces cada especie é adecuada segundo o tipo de solo que té, segundo a zona que sea, bueno, entonces
claro, hai moitos que hai moitos condicionantes, non?
Claro,
hai
moitos aspectos
a favor e en contra, claro.
En contra. Entonces, bueno, ás veces simplemente hai que informarse un pouquiño máis das posibilidades que nos dá o monte, e non só fijarnos, bueno, pues o que fan todos, non? Pero bueno, sin querer quitar importancia a unha especie ou outra, sino que cada un ten que decidir no seu terreno, e ten que poder decidir, pero sobre unha baraxa de diferentes ideas e sobre o obxectivo final que poida ter o propietario.
Dúas cousas máis para rematar, Elsa. Por un lado, isto poderíase extrapolar tamén a outras rutas, a outros camiños, poderíase facer, non? Seguir este
sí,
modelo.
Sí, posiblemente.
Non sei se xa alguén che comentou a posibilidade.
Esto realmente era como un proxecto piloto, non? Porque non sabíamos moi ben como afrontalo, non? Hasta que te metes no proxecto, finalmente era como, bueno, estuvemos dando moitas voltas como integrar todo, como contalo, pero efectivamente é extrapolable a calquera parte do noso territorio aquí en Galicia, ou incluso, bueno, este proxecto presentámolo en PC España, que é a certificación a nivel nacional a que pertencemos, y bueno, están encantados co proxecto, y bueno, seguramente se utilice de algún xeito en outras partes do territorio nacional, e incluso, bueno, pois incluso pode ser internacional, porque o que eu digo, este é un selo internacional, a asociación na que eu traballo, entonces, bueno, extrapolable o camiño internacional, entonces ambos os dous van ligados de algún xeito. Contar tamén que este proxecto, é dicir, a información que te podes atopar a través do QR, vai a estar disponible, bueno, está disponible tanto en galego, en español ou en inglés, para facilitar, bueno, pois a todos.
Sí, sí, tens razón, que algo que teníamos por aquí anotado se nos pasaba, ¿ves? Es decir, que están nos tres idiomas, ¿no?
Sí, para facilitar a todos, bueno, pois o acceso a información, sí.
Galego, español e inglés. Por último, que o que máis te gustou deste proxecto, a ti, persoalmente, sobre todo sendo veciña aquí da zona?
Bueno, pois coñecer moitos lugares que realmente non coñecía, non? Ou moitos xa puntos do camiño, pero incluso concellos que o mellor pasas, te das unha volta tal día, pero non te fijas no que realmente estás buscando, non? Entonces, bueno, pois te vas o mellor a Corcubión, e entonces paraste a mirar nas galerías de madeira que hai,
Sí, cousas que se escapan,
cosas,
ou que...
Sí, que realmente moitas veces non reparas, ou que ti estiveches por aí en moitas ocasións e realmente non reparas. Ou, por exemplo, no miradoiro do Corzón, onde podes ver o embalse da Cervenza, e te paras aí, te sentas un rato e dís, que estou no medio, aí en esta parada, por exemplo, aproveitamos para falar da tipoloxía de propiedade do monte en Galicia, non? E aí mismo, que está situado dentro de un monte veciñal, entonces paras a mirar o tipo de especies que hai o tal, e eso poderlo trasladar a esta información, bueno, non sei, descubrí moitas cousas moi interesantes, e que espero que realmente se sean de interés para todos.
¿Tá? Oye, unha cousinha máis que non preguntábamos, se pode acceder tamén de algunha outra maneira directamente a unha web, ou ten que ser a través deste código QR?
No, podes a través da web pefcgalicia.org /camino Fisterra. Pero entras na nosa página web PFC Galicia e aí xa o podes atopar.
Xa podes atopar todo aí.
Sí. Estamos ultimando de todos modos, sí. Tamén haberá un banner xa no inicio da página para poder acceder máis fácil e máis rápido, e bueno, aí seguramente nada máis entrar na página xa verás onde podes atopar a información.
Que nos encanta, Elsa, de verdad, parabéns por este traballo, a ti e a todas as persoas tamén que participaxedes, vaya, por extensivo tamén a todas esas persoas xente, non? Digamos, vencellada aquí con Negreira, as ilustracións de Marcos Campos, non? Todos os datos históricos, a información que aportou aí en Rocío Varela, arqueóloga, tamén o traballo no soporte informático, non, da nosa compañera e amiga Brenda Wilken, de We Are Be Creative, de aquí de Negreira, veciña, por certo, que están aquí moi preto de nós, e a ti especialmente, orgullo tamén de veciña por este traballo e por centrarlo aquí, non, porque a veces, claro, é máis fácil leválo a outro sitio, non, ou decir, bueno, pues vamos a facer neste lugar que é máis coñecido, ou transitan máis peregrinos, pero que se acorden tamén de do que temos aquí, non, da riqueza, que é moita, pois tamén é importante e é de agradecelo públicamente.
Pois sí, a verdade é que, bueno, a min gustame os retos e ás veces buscar o máis difícil e o máis complicado, bueno, pois dache ese punto, non, de ánimo que a veces necesitas. E, bueno, gustaríame agradecer porque foi, de verdade, un traballo moi intenso para todos, porque tamén sufrimos moito para desenvolver este traballo.
Seguro,
pero, bueno,
¿no?
Creo que todos estamos contentos. A Marcos, a Rocío e a Brenda, moitísimas gracias por axudarnos con este proxecto que, bueno, é moi gratificante e espero que lle guste moito a xente.
Pois nada, mañán esa entrega, non, en presentación tamén un pouco pública aos medios e a todos os concellos, tamén o Xacobeo, e que a xente o disfrute. Eu teño aquí, xa o probei, e a verdade que me encanta, así que nos vamos a quedar con el aquí por moito tempo, e a xente que poda, pois, bueno, pois que lle bote un vistazo, que desde logo vai no agradecer. Moitísimas grazas, Elsa.
Moitas gracias.
A ti, bo día.
Saludos.